Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, հոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Համբուրգում հանդիպել են Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարները, մինչև վերջին պահը, սակայն հստակ չէր, արդյոք միջնորդներին կհաջողվի կազմակերպել Ալբանդյան և Մամեդյարովի բանակցությունները։ Քաղաքական ուժերը շարունակում են հստակեցնել իրենց մարտավարությունն ապրիլի 2-ին կայանալիք խորհրդարանական ընտրություններից առաջ, Հայազգային կոնգրեսի ցուցակն ըստ ամենայնին գլխավորելու է Լևոն Տեր-Պետրոսյանը։ Եվրոպական կառույցները քրքին քննադատում են Հայաստանի իշխանություններին կոռուպցիայի դեմ պայքարում ոչ բավարար ջանքեր գործադրելու համար։ Հայաստանում Եվրամիության դեսպանն այսօր հատուկ անդրադարձել է ընտրական կոռուպցիային։ Նախ սակայն այս ժամի հիմնական լուրերը ներկայացնում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Համբուրգում ԵԱԿ-ի արտգործնախարարների խորհրդի նիստի շրջանակում կայացել է Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարների, ինչպես նաև Մինսկի խմբի համանախագահների հանդիպումը, այս մասին Twitter-ում գրել է Հայաստանի արտգործնախարարի խոսնակ Տիգրան Բալայանը, նշելով, որ հանդիպման նախաձեռնությունը համանախագահինն էր։ ԵԱԿ-ի նախարարական հանդիպմանը Մինսկի խմբի համանախագահ երկրների պատվիրակությունների ղեկավարները հայտարարություն են տարածել, նշելով, որ Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահները պետք է ճկունություն ցուցաբերեն և վերադառնան բանակցությունների սեղանին։ Մոտ Լավրովը, Քերին և Էրոն պատրաստակամություն են հայտնել հյուրընկալել երկու նախագահների հանդիպումը, երբ նրանք դրան պատրաստ կլինեն։ Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուն դեկտեմբերի 13-ին պաշտոնական այցով կժամանի Ադրբեջան, հայտնում են ադրբեջանական լրատվամիջոցները։ Իսրայելական կառավարության ղեկավարի գլխավորած 30 հոգանոց պատվիրակությունը Բաքվում կանցկացնի մի քանի ժամ։ Իսրայելը, հիշեցնենք, ռազմատեխնիկական ոլորտում ադրբեջանի գլխավոր գործընկերներից է 2012 թվականին։ Երկու երկրները սպառազինությունների ոլորտում մեծածավալ համաձայնագիր են կնքել։ Հալեպը ազատագրելու Սիրիայի կառավարական բանակի գործողություններն այս պահին քաղաքի արևելքում ժամանակավորապես դադարեցված են, հայտարարում է Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը։ Ժամանակավոր դադարի նպատակը, ըստ Լավրովի, հակամարտության գոտուց մոտ 8000 քաղաքացիական անձանց տարհանելն է։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման վերացրել է Սիրիայի մահաբեկչության դեմ պայքարող Միացյալ Նահանգների դաշնակիցներին զենքի մատակարելու սահմանափակումները։ Նախագահ Օբաման ընդգծել է, որ զենքի մատակարումները կօգնեն Միացյալ Նահանգներին ահաբեկչության դեմ պայքարին, որպեսզի փաստաթուղթը կյանքի կոչվի, պետք է հավանության արժանանա կոնգրեսի կողմից։ 27 ամերիկացի սենատորներ նամակ են հղել Միացյալ Նահանգների ընտրյալ նախագահ Դոնալդ Թրամփին, խնդրելով կոչ դիրք որոշում զբաղեցնել Ռուսաստանի հարցում։ Նամակի հեղինակները շեշտում են, որ պաշտոնական Վաշինգտոնը չպետք է ճանաչի մի բռնակցումը կամ չեղարկի Ռուսաստանի նկատմամբ պատժամիջոցները։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք թողարկումը։ Նախ Ղարաբաղյան կարգավորման բանակցությունների մասին։ Վերջին շաբաթներին շատ էին խոսում, որ գերմանական Համբուրգում ԵԱԿ-ի ամենամիահամաժողովի շրջանակներում Մինսկի խմբի համանախագահները կփորձեն նոր լիցք հաղորդել բանակցություններին, առնվազն արտգործնախարարների բանակցություններ կազմակերպելով։ Երեք ողջերվա ընթացքում, սակայն, Էդվարդ Ալբանդյանն ու Էլմար Մամեդյարովը միայն փոխադարձ քննադատություն էին հնչեցնում, ինչը շատերի մոտ տպավորություն ստեղծեց, որ բանակցությունները դեռ չմեկնարկած տապալվել են մի քանի ժամ առաջ, սակայն հայտնի դարձավ հայկական և ադրբեջանական դիվանագիտական գերատեսչությունների ղեկավարներն այնուամենայնիվ հանդիպել են։ Նաիրա Բուլադարյանն է ներկայացնում։
Երեք Համբուրգում ԵԱԿ արտգործնախարարների խորհրդի նիստի շրջանակում կայացել է Հայաստանի և Ադրբեջանի արտաքին քաղաքական գերատեսչությունների ղեկավարների, ինչպես նաև ԵԱԿ Մինսկի խմբի երեք համանախագահների հանդիպումը։ Այդ մասին այսօր Ազատությանը փոխանցեց Հայաստանի արտգործնախարարության մամուլի քարտուղար Տիգրան Բալայանը, նշելով, որ հանդիպման նախաձեռնությունը համանախագահներին էր, այլ մանրամասներ այս հանդիպումից դեռ չեն հաղորդում։ Իրենց հերթին 3:00-3:00 հայտարարությամբ հանդես եկան եռանախագահ երկրների արտգործնախարարները։ Ջոն Քերին, Սերգեյ Լավրովն ու Ժան Մարկերոն կոչ են արել Հայաստանի և Ադրբեջանի ղեկավարներին վերսկսել բանակցությունները և հարգել նախորդ հանդիպումների ընթացքում ձեռք բերված պայմանավորվածությունները վստահության ամբրապնդման միջոցառումներ իրականացնելու մասին։ Ռուսաստանի, Միացյալ Նահանգների և Ֆրանսիայի արտգործնախարարները նաև հիշեցրել են կողմերին, որ Ղարաբաղյան կարգավորումը պետք է հիմնվի Հելսինկի եզրափակիչ ակտի, մասնավորապես ուժի չկիրառման, տարածքային ամբողջականության և ժողովուրդների ինքնորոշման հավասար իրավունքների հիման վրա, ինչպես նաև համանախագահող երկրների նախագահների առաջարկած հավելյալ տարերի հիման վրա, այդ թվում Լեռնային Ղարաբաղի հարակից տարածքների վերադարձ ադրբեջանական վերահսկողության ներքո, Լեռնային Ղարաբաղի միջանկյալ կարգավիճակ, որն ապահովում է անվտանգության եւ ինքնակառավարման երաշխիքներ, Հայաստանը Լեռնային Ղարաբաղին միացնող միջանցք, Լեռնային Ղարաբաղի վերջնական իրավական կարգավիճակը սահմանող իրավականորեն պարտադիր կամ արտահայտություն, ներքին տեղահանված բոլոր անձանց եւ փախստականների վերադարձ իրենց նախկին բնակության վայրեր եւ միջազգային անվտանգության երաշխիքներ, որոնք ներառում են խաղաղապահության գործողություն։ ԵՀԿ արտգործնախարարների հավաքի ժամանակ իր ելույթի գրեթե ողջ մասը Ղարաբաղին է նվիրել Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը։
Ուժի կիրառումը կարող է լուրջ վնաս հասցնել խաղաղ կարգավորման գործընթացներին։ Բոլոր նրանք, ովքեր ուժի կիրառումը դիտարկում են որպես միակողմանի առավելությունների հասնելու հնարավորություն, պետք է խստորեն զգուշացվեն, որ դա զրոյական արդյունքով խաղ է, որը կարող է կործանել այն ամենն, ինչ ձեռք է բերվել երկար տարիների բանակցությունների միջոցով, լրջորեն վնասելով կողմերի միջև կամուրջներ կառուցելուն ուղղված հետագա ջանքերը։
Հաշմել ներքաղաքական խնդիրների մասին 5-րդ գումարման ազգային ժողովի լիազորությունների ավարտին ընդամենը մի քանի ամիս է մնացել եւ բնական է, որ խորհրդարանի միջանցքներում քննարկումների գլխավոր թեման առաջիկա ընտրություններն են։ Նախընտրական հիմնական ինտրիգն էլ այն ձևաչափն է, որով քաղաքական ուժերը կմասնակցեն ապրիլի 2-ի ընտրություններին՝ դաշինքով թե առանձին-առանձին։ Մանրամասները ներկայացնում է Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Հայաստանի առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը պատրաստ է մտնել նախընտրական պայքարի մեջ, գլխավորելով Հայազգային կոնգրեսի նախընտրական ցուցակը։ Այս մասին այսօրի պատասխան ազատության հարցին խորհրդանական ճեպազրույցների ժամանակ տեղեկացրեց ՀԱԿ խմբակցության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանը։
Ձեր դեպքում կա հստակ որոշում, ով է գլխավորելու ցուցակը եւ արդյոք այդ անձը Լևոն Տեր-Պետրոսյանն է լինելու։
Ես վստահ եմ, որ մեր ցուցակը կգլխավորի Լևոն Տեր-Պետրոսյանը։
Անկախ այն հանգամանքից, թե ինչպիսի դաշինքներ կկազմավորվեն, ինչ ձևով կմասնակցեն։
Գիտեք, երբ որ դաշինքներ կազմավորելու գործընթացին գնանք, բանակցություններ հնարավոր են, բայց ես չեմ կարծում, որ ավելի լավ թեկնածու ինչ որ մեկը կարող է առաջարկել ցուցակը գլխավորելու համար։
Այսինքն Տեր-Պետրոսյանը պատրաստ է նորից մտնել նախընտրական պայքարի մեջ։
Ամբողջությամբ։
Քանի որ ասացիք, որ Տեր-Պետրոսյանը պատրաստ է մտնել նախընտրական պայքարի մեջ, ես հիշում եմ, որ 2013 թվականին, երբ որ առաջադրման պահը եկավ նախագահի թեկնածուների, Տեր-Պետրոսյանը հայտարարեց, որ տարիքի պատճառով չի կարող ինքը առաջադրվել։ Հետևաբար ուզում եմ հարցնել, ինչ եք կարծում, հնարավոր է, որ լինեն էլի ինչ որ խոչընդոտներ այս անգամ ընդրապայքարի մեջ մտնելու համար, թե բոլոր այդ խոչընդոտները այլևս վերացած են։
Չէ, խոսքը նախագահական պաշտոնի մասին էր, չէ՞, 2013 թվականին։ Դա իսկապես շատ բարդ դերակատարություն է, որտեղ կարող է եւ տարիքային խնդիրները Տեր-Պետրոսյանի համար կոնկրետ որոշիչ լինեին այդ որոշումը ընդունելիս, բայց հիմա խոսքը այլ բաների մասին է։
Նշենք, որ դեկտեմբերի 17-ին Հայազգային կոնգրեսի համագումարն է, որտեղ 72 ամյա Տեր-Պետրոսյանը ըստ Զուրաբյանի հանդես է գալու երկարաշունչ ելույթով։ Դե իսկ ինչ վերաբերում է իշխող հանրապետականին, ապա այստեղ անակնկալներ չեն սպասվում։ Թեև 2017-ին հանրապետականի վարչապետի թեկնածուն Կարեն Կարապետյանն է, բայց սկսակցության նախընտրական ցուցակը կգլխավորի Սերժ Սարգսյանը։ Խմբակցության ղեկավար Վահրամ Բաղդասարյանն այդ հարցում որևէ կասկած չունի։
Սերժ Սարգսյանը հանրապետական սկսակցության առաջնորդն է։ Որևէ հիմք չկա, որ առաջնորդը չգլխավորի ցուցակը։
Բարգավաճ Հայաստանում թեև դեռ սպասում են Գագիկ Ծառուկյանի քաղաքականություն վերադառնալու հայտարարությանը, բայց խմբակցության քարտուղար Միքայել Մելքումյանը վստահ է, Ծառուկյանը կգլխավորի այն նախընտրական սխեման, որով էլ իրենք առաջ կշարժվեն։
Այսօր ազգային ժողովում էր նաև վարչապետ Կարեն Կարապետյանը, նա մասնակցում էր Հայաստանի արտաքին տնտեսական կապերին նվիրված խորհրդարանական լսումներին։ Վարչապետի համոզմամբ հայկական ապրանքները միջազգային շուկայում ավելի ճանաչելի դարձնելու և Հայաստանում օտարերկրյա ներդրումների ներգրավման հարցում դիվանագիտական կորպուսը պետք է ավելի ակտիվ լինի։ Ազգային ժողովից հաղորդում է Տաթևիկ Լազարյանը։
Հայաստանի դիվանագիտական կորպուսը պետք է անհամեմատ ավելի մեծ ջանքեր գործադրի տնտեսական բաղադրիչի ընդլայնման համար, քանի որ դա է մեր տնտեսության զարգացման գրավականը, այսօր հայտարարեց Հայաստանի վարչապետ Կարեն Կարապետյանը խորհրդարանական լսումների ընթացքում, որ վերաբերում էին արտաքին քաղաքականության տնտեսական հատվածին։ Վարչապետը չթաքցրեց, այս ոլորտում շատ բաց թողումներ ունեն։
Այս աշխում ենք շատ-շատ ամենիկներ, չափից շատ ավելում ենք եւ բացում են ունենք նաեւ բաց թողումներ։ Երկրի փոքրությունը, շուկայի փոքրությունը ակնհայտ ցույց է տալիս, որ մեր աշխարհի համար պետք է ընկալելի լինենք եւ աշխարհում մեր տնտեսական տեղը գտնենք։
Կարեն Կարապետյանը շեշտեց, որ Հայաստանի դիվանագիտական ներկայացուցիչները պետք է բանակցեն այլ երկրների շուկաներ հայաստանյան ապրանքների համար ավելի դյուրին մուտք ապահովելու համար։ Պետք է աշխատեն նաև, որ արտերկրում Հայաստանը ունենա ներդրումների համար գրավիչ և հուսալի գործընկերոջ իմիջ։ Պետք է հասանելի դարձնեն Հայաստանում ներդրումներին վերաբերող տեղեկատվությունը օտար երկրներում։ Վարչապետը ասաց, ցավով է արձանագրում, մի կողմից Հայաստանը ցանկանում է այլ երկրներից ներդրումներ ներգրավել, մյուս կողմից ոլորտին վերաբերող Հայաստանի օրենսդրության անգլերեն թարգմանությունն անգամ չկա։
Ես հանդիպելով դիվանագիտական կորպուսի ներկայացուցիչների հետ, դեսպանների հետ, որոնք վերակայված են Հայաստանի Հանրապետություն, դիմել եմ իրենց և խնդրել եմ, որպեսզի իրենք լինեն ոչ միայն դեսպանային երկրի, որոնց ներկայացնում են այստեղ, այլ նաև մեր դեսպանը լինեն, խարոզեն մեր երկրի հետ կապված և նաև հուշեն, խորհուրդ տան, թե ինչ պետք է անենք, որպեսզի մենք ավելի բաց լինենք և հասկանալի լինենք մեր պոտենցիալ ինվեստորներին։
Հայաստանն իր հերթին, ըստ Կարեն Կարապետյանի, կարող է իր գործընկերներին առաջարկել համեմատաբար դյուրին մուտք խոշոր շուկաներ։
Երկրամասնությունը ավելի հասանելի է դարձնել մոտ 180 միլիոն բնակչություն ունեցող երկրների շուկան, միաժամանակ կապահովելով էներգակիրների և այլ բնական պաշարների արտադրյալ մատակարարման հնարավորությունները։ Վրաստանի և ԱՊՀ երկրների հետ ազատ առևտրի, ինչպես նաև Եվրոմիության հետ գործող GSP Plus առևտրային ռեժիմները, Հայաստանը դարձնում տարբեր երկրների տնտեսական շահերի զուգակցման վայր։ Իսկ Իրանի հետ մեր ունեցած ընդհանուր սահմանը, պատմական բարեկամական հարաբերությունները, այժմ նաև ուտքի արտոնագրելի պահանջի վերացումը հեշտացնում է Հայաստանի տարածքով իրանական շուկան ուղղելու հնարավորությունները։
Եվրամիության ներկայացուցիչները կրկին քննադատում են պաշտոնական Երևանին կոռուպցիայի դեմ պայքարում ոչ բավարար ջանքեր գործադրելու համար։ Այս մասին այսօր խոսել է Հայաստանում Եվրամիության պատվիրակության ղեկավար Պյոտր Սվիտալսկին, այս առումով որպես հետընթացի տարի բնութագրելով 2015 թվականը։ Լսենք Կարեն Ասլանյանին։
Ձեր արժանապատվությունն ու ապագան 10 կամ անգամ 20,000 դրամ չարժեն, այսօր հայտարարեց Եվրամիության դեսպան Պյոտր Սվիտալսկին կոռուպցիայի դեմ պայքարի միջազգային օրվա իր ուղերձում։ Եվրոպացի դիվանագետը հակակոռուպցիոն ելույթի ծանրակշիռ մասը նվիրեց ընտրական գործընթացին։
Let's not have illusions. Armenia next year will be facing.
Եկեք պատրանքներ չունենանք, հաջորդ տարի Հայաստանին սպասում է կարևոր մարտահրավեր, ընտրությունները։ Կարծում եմ հայաստանցիների մեծ մասը հույս ունի, որ դրանք կանցկացվեն լավագույն միջազգային չափանիշների համաձայն։ Մինչև այժմ Հայաստանում ընտրական գործընթացի տխուր կողմերից մեկը եղել է կոռուպցիան։ Ու ես շատ հույս ունեմ, որ ընտրություններին ընդառաջ միասին կիրազեկենք հայաստանցիներին, որ ընտրական կոռուպցիայում ներգրավվելը, ընտրակաշարք վերցնելը, քվեն ու ապագան փոխանակելը մի փոքր երբեմն շատ ցանկալի գումարի հետ երկրի ապագան կերտելու ճանապարհ չէ։ Իրազեկենք մարդկանց, որ նրանց արժանապատվությունն ու ապագան չարժե վաճառել 10 կամ նույնիսկ 20,000 դրամով, որ նրանց առաջարկվում է իրենց քվեի դիմաց։ Կոռուպցիայի դեմ պայքարում հիմնական խոչընդոտն ըստ դիվանագետի իշխանությունների մերժողականությունն է ու հասարակության համակերպվելու հակումը։
And we are ready to continue our support.
Մենք պատրաստ ենք շարունակել մեր աջակցությունը, չնայած այն խափանումներին, որ ունեցանք անցյալում։ Թույլ տվեք բաց տեքստով ասել, 2015-ը լավ տարի չէր։ Անկախ փորձագետները եկան այն եզրակացության, որ կառավարության ստանձնած պարտավորությունների գրեթե կեսը իրականություն չի դարձել։ Մենք չկարողացանք բաշխել խոստացված գումարը, քանի որ պայմանավորվածությունները բավարար չափով չկատարվեցին, բայց մեզ հույս ունենք, որ 2016-ը փոփոխությունների տարի է.
Thank you very much. The 2016 is the year of change.
Շարունակելով խոսել կոռուպցիոն թեմաների մասին, այժմ էլ տեղափոխվենք Վաշինգտոն, որտեղ անցած գիշեր Սենատի անդամները քվեների մեծ ամասնությամբ կողմարտահայտվեցին մի օրենքի, որի ազդեցությունը մի օր կարող են զգալ Միացյալ Նահանգներից հազարավոր կիլոմետրեր հեռու գտնվող մարդիկ։ Խոսքն այսպես կոչված Մագնիցկու համաշխարհային օրենքի մասին է, որը ամերիկյան իշխանություններին հնարավորություն կտա պատժամիջոցներ կիրառել կոռուպցիոն հանցագործություններին և մարդվիրավունքների խախտման դեպքերին առնչություն ունեցող օտարերկրյա քաղաքացիների հանդեպ մանրամասները ներկայացնում։ ասում է Հեղինե Բունյացյանը։
Միացյալ Նահանգների Սենատը 3 ձայների մեծամասնությամբ պարտոնեց ամերիկյան վարչակազմին այսուհետ պատժամիջոցներ կիրառել ցանկացած երկրի, այդ թվում հայաստանցի պաշտոնյաների նկատմամբ կաշառակերության ու մարդու իրավունքները խախտելու համար։ Սպիտակ տուն Օբամայի վավերացմանն ուղարկված փաստաթղթով ամերիկացի օրենսդիրներն առաջարկում են աշխարհով մեկ կիրառել տարիներ առաջ ընդունված Մագնիցկո օրենքը, որը մինչ օրս տարածվում էր միայն Ռուսաստանի վրա։ Փոփոխությունն առաջ էին տանում Սենատի երկու հեղինակավոր ներկայացուցիչներ դեմոկրատական ու հանրապետական ճամբարներից՝ Արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի ավագ անդամ Բեն Քարդինն ու զինված ուժերի հարցերով հանձնաժողովի նախագահ Ջոն Մքեյնը։ Երկուսն էլ վստահ են, Միացյալ Նահանգների նախագահը պետք է իրավունք ունենա մարդու իրավունքները ոտնահարողներին զրկել, Ամերիկա մտնելու և ամերիկյան ֆինանսական աղբյուրներից օգտվելու իրավունքից։ Այս քայլով ամերիկյան դիվանագիտությունը ստանում է մի կարևոր և արդյունավետ գործիք, հստակ ընդգծելով ողջ աշխարհով մեկ մարդու իրավունքները լրջագույնս ոտնահարող և կոռուպցիայի մեջ ներքաշված պաշտոնյաները Միացյալ Նահանգներում չեն կարող խուսափել պատասխանատվությունից, եթե անգամ հայրենի երկիրը ձախողել է նրանց պատժելու գործում։ Ամերիկա մտնելն ու մեր ֆինանսական հնարավորություններից օգտվելը արտոնություն է, որ չպետք է տրվի օրինախախտերին, հայտարել են փոփոխության համահեղինակները միաժամանակ ընդգծելով։ Այս փոփոխության թերևս ամենակարևոր ուղերձներից մեկն էլ այն է, որ Միացյալ Նահանգները կանգնում է բոլոր նրանց կողքին, ովքեր խիզախորեն պայքարում են հանուն մարդու իրավունքների պաշտպանության ու ժողովրդավարության։ Նախագծով մասնավորապես Միացյալ Նահանգների նախագահը հնարավորություն է ստանում կոնգրեսի համապատասխան հանձնաժողովների տված հիմքերը հաշվի առնելով պատժամիջոցներ սահմանել ցանկացած երկրի քաղաքացու և կառավարության ներկայացուցչի նկատմամբ, կաշառակերության, կտանքների, սպանության կամ մարդու իրավունքների այլ լրջագույն խախտումների դեպքում։ Օրինագիծը նաև պահանջում է նախագահից ամեն տարի կոնգրեսին զեկույց ներկայացնել այս ուղղությամբ կատարված քայլերի վերաբերյալ։ Օրենքի ուժ ստանալու համար այժմ փաստաթուղթը պետք է ստորագրվի նախագահ Բարակ Օբամայի կողմից, վերջինս կարող է նաև կիրառել վետոյի իր իրավունքն ու փաստաթուղթը ետ ուղարկել։ Սպիտակ տան խոսնակն առայժմ չի մանրամասնել, որ ճանապարհն է մտադիր ընտրել պաշտոնավարման երկրորդ ժամկետն ավարտող Բարակ Օբաման։
Ծրագրի ավարտին էլ մամուլի հրապարակումներին անդրադառնանք Երևանյան թերթերի տեսությունը կներկայացնի Տիգրան Ավետիսյանը։
2017 թվականի բյուջեի հաստատման կապակցությամբ ժամանակը գրում է, այն որ բյուջեն խորհրդարանում ընդունվելու է որևէ կասկած չկար, և այս հարցում իհարկե բյուջեի ցուցանիշները, մուտքերն ու ծախսերը, գերակայողությունները որևէ կապ չունեն։ ՀԿ-ի համար սա ըստեյության մեխանիկական գործընթաց է, որովհետև Հայաստանի պետական բյուջեն իրականում ՀԿ-ի իշխանության համար ոչ թե տարվա գլխավոր ֆինանսատնտեսական և ըստ այդմ նաև քաղաքական փաստաթուղթն է, այլ ընդամենը ստվերային բյուջեի սպասարկման միջոցներից գործիքներից մեկը։ ՀԿ-ի համար գլխավորը ստվերային, ոչ թե պետական բյուջեն է։ Պետական բյուջեն ընդամենը ստվերային բյուջեի համալրման աղբյուրներից մեկն է, գրում է ժամանակօրաթերթը։ Անդրադառնալով վարչապետ Կարեն Կարապետյանի վերջին օրերին արած հայտարարություններին, հայկական ժամանակը գրում է. Կարեն Կարապետյանի և Սերժ Սարգսյանի միջև սպասվող քաղաքական հակամարտության նախանշանները սկսում են նշմարվել։ Թվում է, թե Կարապետյանի ՀՀԿ-ին անդամակցելուց հետո հնարավոր է լինելու այս պայքարը տեղափոխել ներկուսակցական հարթակ, այս դեպքում կարելի է խուսափել կտրուկ և տեսանելի պրոցեսներից։ Սակայն Կարեն Կարապետյանի վերջին օրերի քայլերից ակնհայտ է, որ նա չի պատրաստվում տեղավորվել Սերժ Սարգսյանի մշակած մարտավարական պլանի մեջ։ Նա կարծես թե սեփական մարտավարությունն ունի։ Վերջին երկու հանրային հանդիպումների ժամանակ Կարապետյանը հետևողականորեն իր և հանրապետական կուսակցության մեջ անջրպետ առաջացրեց, բնականաբար իրեն տեղավորեց դրական ամպլուայում ՀԿ-ին բացասական, գրում է հայկական ժամանակը։ Չորրորդ իշխանության ուշադրության կենտրոնում ևս վարչապետի հայտարարություններն են, թերթը գրում է։ Վարչապետ Կարեն Կարապետյանի մեկնարկային բարձր վարկանիշն աստիճանաբար իջնում է, ու նա ըստ երևույթին տարակուսանքի մեջ է, ախր ինչի համար, չէ՞ որ ամեն ինչ կարծես թե ճիշտ է անում, խոսում է մենաշնորները վերացնելու մասին ու նույնիսկ որոշ դրական արդյունքներ է արձանագրում, վերջերս բանանի երկրորդ ներկրողը հայտնվեց, խոսում է պետական ապարատը կրճատելու և պրիմիտիվ գողությունների դեմ նառնելու մասին, հասավ այնպիսի դեմքերի պաշտոնակությանը, որոնք թվում է անձեռն մխելի են և այլն, և ընդհանրապես նա իրեն այնպես է պահում, կարծես երկրում իշխանապոխություն է տեղի ունեցել, բայց խնդիրն էլ հենց այն է, որ Հայաստանում իշխանապոխություն տեղի չի ունեցել, ճիշտ հակառակը, բոլոր այն արատավոր երևույթները, որոնց դեմ իբր պայքարում է Կարեն Կարապետյանը, տեղի են ունեցել ՀՀԿ-ի ու վերջինիս անփոխարինելի առաջնորդ Սերժ Սարգսյանի օրոք։
Այժմին այսքանն ենք պատրաստել խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, Ազատության ռադիոկայանի հաջորդ թողարկում եթերում կլինի մոտ 40 րոպեից։